Übung 1. Sie hören nun Vokabeln auf Russisch. Bitte übersetzen Sie diese auf Deutsch. Январь.
Januar.
Февраль.
Februar.
Март.
März.
Апрель.
April.
Mai.
Mai.
Июнь.
Juni.
Июль.
Juli.
Август.
August.
Сентябрь.
September.
Октябрь.
October.
Ноябрь.
November.
Декабрь.
December.
Übung 2. Hören Sie jetzt ein Wort oder eine Redewendung auf Deutsch und übersetzen Sie diese auf Russisch.
Januar.
Январь.
Februar.
Февраль.
März.
Март.
April.
Апрель.
Mai.
Май.
Juni.
Июнь.
Юли.
Июль.
Август.
Август.
Септембер.
Сентябрь.
Октобер.
Октябрь.
Новембер.
Ноябрь.
Десембер.
Декабрь.